Hai Lim, ini kayaknya bakalan agak aneh karena biasanya pakai logat Kupang dan tiba-tiba saya harus pakai bahasa Indonesia yang lancar dan bakalan agak awkward. Cuman, saya pengen menghadiahkan sesuatu. Kita sempat bicara soal bukunya Paulo Coelho. Bener gak namanya? Sang alkemis. Daripada ini ya, bukunya kan jauh di Ruteng. Jadi, saya tidak bisa kirim karena saya agak pelit soal buku. Dan saya ngerasa kayak perlu menghadiahkan sesuatu karena sudah mau jadi teman baik saya dalam cerita-cerita. Sorry agak aneh karena kita harus pakai bahasa Indonesia saat merekam. Beta baca sako bukunya biar mungkin nanti ada yang mau dengar yang lain juga, biar kita sonde Sonde tahu sendiri soal bukunya. Agak aneh. Dan ya, semoga bisa membantu buat ngingat isi-isinya lagi. Selamat mendengarkan. Ini bakalan baca segmen pertama deh kayaknya. Oke. Mulai ya. Anak laki-laki itu bernama Santiago. Senja sudah menjelang ketika dia tiba bersama kawanan dombanya di sebuah gereja yang terbengkalai. Atap gereja itu sudah runtuh lama berselang, dan sebatang pohon sikamor yang sangat dingin tumbuh di tempat sakristi pernah berdiri. Anak itu memutuskan bermalam di sana. Dia memastikan seluruh kawanan dombanya masuk melalui pintu pagar yang sudah rusak. Kemudian dipalangnya pagar itu dengan beberapa potong papan agar domba-dombanya tidak melarikan diri di malam hari. Tidak ada serigala di daerah tersebut. Tapi pernah ada dombanya yang tersesat di malam hari dan keesokan harinya si anak lelaki harus mencarinya sepanjang hari. Disapunya lantai dengan jaketnya. Lalu dia merebahkan diri, berbantalkan buku yang baru selesai dibacanya. Dalam hati, dia meniatkan diri akan mulai membaca buku-buku yang lebih tebal. Buku-buku tebal habisnya lebih lama dan lebih enak dijadikan bantal. Masih gelap ketika dia terbangun. Dia menengadah dan melihat bintang-bintang melalui atap yang sudah setengah hancur itu. Aku ingin tidur lagi sebentar, pikirnya. Malam itu, mimpi yang sama kembali dialaminya, seperti minggu lalu, dan kali ini pun dia terjaga sebelum mimpi itu berakhir. Dia bangkit dan mengambil tongkatnya, kemudian membangunkan domba-dombanya yang masih tidur. Dia memperhatikan bahwa begitu dia terbangun, sebagian besar dombanya juga mulai terjaga. Seolah-olah ada daya misterius yang menautkan hidupnya dengan hidup domba-domba itu, yang telah sama-sama dengannya selama 2 tahun belakangan ini, yang telah digembalakannya menyusuri pedesaan, mencari makanan dan air. Mereka sudah begitu terbiasa denganku, sehingga tahu jadwalku, kumamnya. Tapi setelah dipikir-pikir, bisa jadi justru sebaliknya, dialah yang terbiasa dengan jadwal mereka. Tapi ada beberapa dombanya yang agak susah dibangunkan. Si anak lelaki menyodok mereka satu persatu dengan tongkatnya sambil memanggil nama mereka masing-masing. Sejak dulu ia yakin sekali domba-domba ini memahami perkataannya. Jadi, ada kalanya dia membacakan pada mereka bagian-bagian buku-buku yang berkesan baginya. Atau diceritakannya pada mereka kesunyian serta kebahagiaan yang dialami penggembala di padang-padang. Kadang-kadang, dia juga berkomentar pada mereka mengenai hal-hal yang dilihatnya di desa-desa yang mereka lewati. Tapi selama beberapa hari belakangan ini hanya ada satu yang dia bicarakan pada domba-dombanya, gadis itu. Putri saudagar yang tinggal di desa berjarak sekitar 4 hari perjalanan dari sini. Dia baru satu kali datang ke desa itu, tahun lalu. Saudagar itu pemilik toko kain, dan dia selalu minta agar domba-domba dicukur di hadapannya supaya dia tidak ditipu. Anak itu tahu tentang toko ini dari temannya, dan kesanalah dia akan membawa domba-dombanya. "Aku hendak menjual wol," kata si anak lelaki kepada saudagar itu. Toko itu sedang ramai, maka si saudagar menyuruh anak gembala itu menunggu sampai sore. Anak itu duduk di undak-undak toko dan mengeluarkan buku dari tasnya. Ternyata anak gembala itu bisa juga membaca. Terdengar suara seorang gadis di belakangnya. Wajah gadis itu khas daerah Andalusia, rambutnya hitam bergelombang, dan sepasang matanya samar-samar mengingatkan akan bangsa Moor penakluk. "Yah, biasanya aku lebih banyak belajar dari domba-dombaku daripada buku-buku," sahut si anak. Selama 2 jam berbincang-bincang, gadis itu menceritakan bahwa ia putri sang saudagar. Ia juga menceritakan kehidupan di desa yang dari hari ke harinya selalu sama. Si anak gembala menceritakan pedesaan Andalusia, serta berbagai berita dari kota-kota yang pernah disinggahinya. Senang rasanya, kali ini teman bicaranya bukanlah domba-dombanya. "Bagaimana kau belajar membaca?" tanya si gadis itu di tengah obrolan mereka. "Seperti orang-orang pada umumnya," sahut si anak gembala. "Di sekolah." "Kalau kau bisa membaca, mengapa kau cuma jadi gembala?" Si anak lelaki menggumam-gumam tak jelas untuk menghindari menjawab pertanyaan gadis itu. Dia yakin si gadis tidak bakal mengerti. Maka dia meneruskan bercerita tentang pengalaman-pengalamannya, dan sepasang mata gadis itu terbelalak heran bercampur takut. Waktu berlalu, dan si anak lelaki berharap hari itu tidak bakal pernah berakhir. Ia berharap ayah gadis itu terus sibuk sehingga dia bisa menunggu di sini 3 hari lagi. Dia menyadari, dia merasakan sesuatu yang belum pernah dialaminya. Hasrat untuk tetap menetap di satu tempat selama-lamanya bersama gadis berambut hitam kelam ini, hari-harinya tak akan pernah sama lagi. Namun akhirnya saudagar itu muncul dan meminta si anak mencukur 4 dombanya. Kemudian, dia membayar harga wol itu dan meminta si anak gembala datang kembali tahun depan. Sekarang tinggal 4 hari lagi, dia akan tiba di desa yang sama itu. Dia berdebar-debar sekaligus gelisah. Barangkali gadis itu sudah melupakannya. Banyak gembala lewat di situ, menjual wol mereka. "Tidak apa," katanya pada domba-dombanya. "Aku kenal gadis-gadis lain di tempat-tempat lain." Tapi di hatinya, dia tahu tidak demikian halnya. Dia juga tahu bahwa gembala, seperti halnya para pelaut dan pedagang keliling, selalu menemukan tambatan hati di suatu kota yang sanggup membuat mereka lupa akan kesenangan mengembara sesuka hati. Fajar mulai merekah, dan si anak gembala menggiring domba-dombanya ke arah matahari terbit. Domba-domba ini tidak perlu membuat keputusan apapun, pikirnya. Mungkin itu sebabnya mereka selalu dekat-dekat aku. Yang penting bagi domba-domba itu hanyalah makanan dan air. Selama si anak masih bisa mencarikan padang-padang rumput terbaik di Andalusia, domba-domba itu akan menjadi teman-temannya. Ya, hari-hari mereka selalu sama. Jam demi jam yang seakan tak ada habisnya, antara saat matahari terbit dan terbenam, mereka tidak pernah membaca buku di usia mereka dan tidak mengerti kalau anak itu menceritakan pemandangan-pemandangan di kota-kota. Mereka puas sekadar mendapatkan makanan dan air. Dan sebagai imbalannya, dengan murah hati mereka membelikan wol mereka, persahabatan mereka, dan sesekali daging mereka. Andai hari ini aku menjadi monster dan memutuskan membunuh mereka satu persatu, mereka baru akan menyadarinya saat sebagian besar kawanan ini sudah terbantai, pikir anak gembala itu. Mereka mempercayaiku dan mereka sudah lupa bagaimana mengandalkan insting-insting mereka sendiri, sebab akulah yang menggiring mereka untuk mendapatkan makanan. Anak itu merasa terkejut dengan pikiran-pikirannya sendiri. Barangkali gereja dan pohon sikamor di dalamnya itu ada hantunya. Barangkali itu sebabnya dia mengalami mimpi yang sama untuk kedua kali. Barangkali itu pula yang menyebabkan dia merasa marah pada teman-teman setianya ini. Dia minum sedikit anggur yang tersisa dari makan malamnya kemarin dan dirapatkannya jaketnya ke badannya. Beberapa jam lagi, saat matahari mencapai titik puncak, hawa akan sangat panas. Dan ia tak akan bisa menggembalakan kawanan dombanya di padang-padang. Pada saat-saat demikian, seluruh penduduk Spanyol tidur selama musim panas. Hawa panas itu berlangsung hingga menjelang malam, dan dia harus membawa jaketnya sepanjang waktu itu. Hampir saja dia mengeluhkan beratnya jaket itu. Namun, kemudian dia teringat, berkat jaket itulah dia bisa mengatasi dinginnya hawa subuh. Kita harus siap menghadapi perubahan, pikirnya, dan dia bersyukur memiliki jaket tebal dan berat itu. Jaket itu memiliki tujuan. Begitu pula si anak lelaki. Tujuan hidupnya adalah berkelana. Setelah 1 tahun menjelajahi kawasan Andalusia, dia sudah tahu semua kota di daerah tersebut. Pada kunjungan kali ini, dia berniat menjelaskan pada si gadis itu bagaimana asal mulanya anak gembala yang sederhana ini bisa membaca. Dia pernah masuk seminari hingga berusia 16 tahun. Kedua orang tuanya ingin dia menjadi pastor agar bisa menjadi kebanggaan keluarga mereka yang hanya petani sederhana. Mereka harus bekerja keras sekadar untuk bisa makan dan minum, sama seperti domba-domba itu. Dia pernah belajar bahasa Latin, Spanyol, dan teologi. Akan tetapi, sejak masih kanak-kanak dia sudah ingin tahu tentang dunia, dan baginya ini lebih penting daripada mengenal Tuhan dan mempelajari dosa-dosa manusia. Suatu siang, ketika sedang mengunjungi keluarganya, dia memberanikan diri mengatakan pada ayahnya bahwa dia tidak ingin menjadi pastor. Dia ingin berkelana. Orang-orang dari seluruh dunia pernah melewati desa ini, nak, kata ayahnya. Mereka datang untuk mencari hal-hal baru, tapi ketika mereka pergi lagi, sebenarnya mereka sama saja seperti saat mereka datang. Mereka mendaki gunung untuk melihat kastil itu, dan mereka menyimpulkan bahwa masa lalu lebih baik daripada masa sekarang. Orang-orang ini ada yang berambut pirang, lalu berkulit gelap, tapi pada dasarnya mereka sama dengan orang-orang yang tinggal di desa ini. Tapi aku ingin melihat kastil-kastil di kota-kota asal mereka, si anak menjelaskan. Saat melihat negeri kita, orang-orang ini juga mengatakan ingin tinggal di sini selamanya, ayahnya melanjutkan. Aku juga ingin melihat negeri mereka, serta cara hidup mereka, saut anaknya. Orang-orang yang datang kemari itu punya uang banyak, sehingga mereka mampu bepergian, kata ayahnya. Di kalangan kita hanya para penggembala yang berkelana. Kalau begitu aku mau jadi gembala saja. Ayahnya tidak berkata-kata lagi. Keesokan harinya, dia memberikan kepada putranya kantong berisi 3 matra uang emas Spanyol kuno. Dulu aku menemukan ini di ladang. Aku ingin ini menjadi bagian warisanmu, tapi gunakanlah untuk membeli ternak. Bawalah mereka ke padang-padang, dan suatu hari nanti akan kau sadari negeri kita lah yang paling subur, dan perempuan-perempuan kita lah yang paling cantik. Lalu dia pun memberikan restu kepada putranya. Di mata ayahnya, sang anak melihat hasrat untuk berkelana juga ke seluruh dunia. Dan hasrat ini masih tetap hidup, meski ayahnya terpaksa menguburnya dalam-dalam selama bertahun-tahun, karena mesti memikul beban berat, mencari air minum, makanan, serta tempat berteduh yang sama setiap malam sepanjang hidupnya. Cakrawala menyemburatkan warna merah, dan sekonyong-konyong matahari muncul. Si anak lelaki teringat percakapan dengan ayahnya dan merasa bahagia. Dia telah melihat banyak kastil dan bertemu banyak perempuan, namun tak ada yang bisa menandingi gadis yang menunggunya beberapa hari perjalanan dari sini. Dia punya jaket, buku yang bisa ditukarnya dengan buku lain, dan kawanan dombanya. Tapi yang paling penting, dia dapat menjalani mimpinya setiap hari. Seandainya sudah jemu dengan padang-padang di Andalusia, dia bisa menjual domba-dombanya dan pergi ke laut. Andai dia sudah jenuh dengan laut, tentunya dia tahu banyak tentang kota-kota lain, perempuan-perempuan lain, dan kesempatan-kesempatan lain yang membahagiakan. Aku tak bisa menemukan Tuhan di seminari, pikirnya sambil menatap matahari terbit. Sedapat mungkin, dia mencari jalan baru untuk berkelana. Dia belum pernah masuk ke gereja yang sudah hancur itu, meski telah berkali-kali dia melewati daerah ini. Dunia ini begitu luas, tak terbatas. Dia tinggal membiarkan domba-dombanya menentukan arah sendiri untuk beberapa waktu, dan dia pasti menemukan hal-hal menarik. Tapi domba-domba ini sama sekali tidak menyadari bahwa setiap hari mereka menempuh jalan baru. Mereka tidak melihat bahwa padang-padangnya baru dan musim datang silih berganti. Mereka hanya peduli tentang makanan dan air. Barangkali kita semua seperti itu, pikir si anak lelaki, bahkan aku. Aku tidak pernah memikirkan perempuan lain sejak berjumpa dengan putri saudagar itu. Dia memandang matahari dan memperkirakan dia akan sampai di Tarifa sebelum tengah hari. Di sana dia bisa menukar bukunya dengan yang lebih tebal, mengisi botol anggurnya, bercukur, dan pergi memotong rambut. Dia harus mempersiapkan diri untuk bertemu gadis ini. Dia tidak mau membayangkan kemungkinan ada gembala lain yang juga punya domba lebih banyak tiba lebih dulu di sana dan meminang gadis itu. Yang membuat hidup ini menarik adalah kemungkinan untuk mewujudkan impian menjadi kenyataan, pikirnya sambil lagi-lagi memperhatikan posisi matahari, kemudian dia mempercepat langkahnya. Sekonyong-konyong dia teringat, di Tarifa ada perempuan tua yang bisa menafsirkan mimpi. Perempuan tua itu membawa si anak lelaki ke ruangan di bagian belakang rumahnya. Ruangan itu dipisahkan oleh tirai manik-manik berwarna-warni dari ruang tamunya. Perabotan di ruangan itu adalah sebuah meja, sebuah patung hati kudus Yesus, dan dua buah kursi. Perempuan itu duduk. Si anak lelaki juga disuruhnya duduk. Kemudian digenggamnya kedua tangan anak itu dan dia mulai berdoa tanpa suara. Kedengarannya seperti doa orang gipsi. Si anak lelaki pernah punya pengalaman di jalan dengan orang-orang gipsi. Mereka juga pengen lana, tapi mereka tidak punya kawanan domba. Kata orang-orang gipsi suka menipu. Konon, katanya mereka juga punya perjanjian dengan setan. Mereka suka menculik anak-anak yang kemudian dibawa ke tenda-tenda misterius mereka untuk dijadikan budak. Ketika masih kecil, si anak lelaki suka ketakutan setengah mati kalau-kalau dia ditangkap oleh orang-orang gipsi. Rasa takut ini kembali menyergapnya ketika perempuan itu menggenggam kedua tangannya. Tapi dia punya hati kudus Yesus di sana, pikir si anak mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dia tidak ingin tangannya mulai gemetaran sehingga perempuan itu tidak tahu dia ketakutan. Dalam hati dia memanjatkan doa Bapa Kami. Menarik sekali, kata perempuan itu tanpa melepaskan tatapannya dari kedua tangan si anak. Kemudian dia terdiam. Anak itu menjadi gugup. Kedua tangannya mulai gemetar dan perempuan itu bisa merasakannya. Si anak cepat-cepat menarik kedua tangannya. Aku kemari bukan untuk minta garis-garis tanganku dibaca, katanya. Belum apa-apa dia sudah menyesal karena datang kemari. Sesaat dia berniat membayar saja, perempuan itu lalu pergi tanpa minta diberitahu apa-apa. Dia merasa telah berlebihan menganggap penting mimpinya yang berulang itu. Kau datang kemari karena ingin tahu arti mimpi-mimpimu itu, kata si perempuan tua. Mimpi-mimpi adalah bahasa Tuhan. Kalau Tuhan berbicara dalam bahasa kita, aku dapat menafsirkan apa yang dikatakannya. Tapi, bahasa apapun yang dia gunakan, aku akan minta bayaran untuk jasaku ini. Tipuan lagi, pikir si anak. Tapi dia memutuskan untuk mengambil risiko tersebut. Gembala selalu mengambil risiko dengan serigala dan musim kemarau. Itulah yang membuat kehidupan gembala jadi menarik. Aku sudah dua kali mendapatkan mimpi yang sama, kata si anak. Dalam mimpiku, aku ada di padang bersama domba-dombaku. Tahu-tahu muncul seorang anak kecil dan dia mulai bermain-main dengan binatang-binatangku. Aku tidak suka kalau ada yang berbuat begitu, sebab domba-domba itu takut pada orang asing. Tapi anak-anak selalu bisa mengajak mereka bermain tanpa mereka menjadi takut, entah kenapa. Aku tidak tahu bagaimana binatang bisa tahu umur manusia. Ceritakan lebih banyak tentang mimpimu, kata perempuan itu. Aku mesti meneruskan memasak dan berhubung uangmu tidak banyak, aku tidak bisa memberimu banyak waktu. Anak itu terus bermain-main dengan domba-dombaku selama beberapa waktu. Si anak melanjutkan dengan agak kesal. Lalu tiba-tiba anak itu meraih kedua tanganku dan memindahkanku ke piramida-piramida Mesir. Dia diam sejenak untuk melihat apakah perempuan tua itu tahu tentang piramida-piramida Mesir. Tapi perempuan itu tidak mengatakan apa-apa. Kemudian di piramida-piramida Mesir itu, si anak sengaja mengucapkan keempat kata terakhir itu perlahan-lahan supaya perempuan tua itu mengerti. Anak itu berkata kepadaku, "Kalau kau datang kemari, kau akan menemukan harta karun." Tapi ketika dia hendak menunjukkan lokasi persisnya padaku, aku terbangun. Begitulah berturut-turut. Sesaat perempuan itu terdiam, kemudian diraihnya kembali kedua tangan anak itu dan dipelajarinya dengan saksama. "Aku tidak minta bayaran apa-apa darimu," katanya. "Tapi aku minta 1/10 bagian dari harta karun itu kalau kau menemukannya." Anak itu tertawa karena bahagia. Dia dapat menghemat uangnya yang tidak seberapa itu karena mimpi tentang harta karun. "Kalau begitu, tafsirkanlah mimpiku," katanya. "Pertama-tama, berjanjilah kepadaku. Berjanjilah kau akan memberiku 1/10 dari harta karun itu sebagai imbalan untuk hal yang akan kusampaikan kepadamu." Anak itu berjanji. Perempuan itu memintanya berjanji lagi sambil menatap patung hati kudus Yesus. Mimpimu itu dalam bahasa dunia," katanya. "Aku bisa menafsirkannya, tapi tafsirannya sulit sekali. Itu sebabnya aku merasa layak mendapat sedikit dari harta yang kau temukan. Beginilah tafsiranku. Kau harus pergi ke piramida-piramida di Mesir itu. Aku belum pernah mendengar tentangnya, tapi andai seorang anak yang menunjukkan padamu, berarti mereka ada. Di sana, kau akan menemukan harta yang bakal membuatmu kaya raya." Anak itu terkejut, kemudian kesal. "Kalau cuma begini tafsirannya, dia tidak perlu meminta bantuan perempuan tua ini." Tapi kemudian dia ingat bahwa dia tidak perlu membayar sepeser pun. "Aku tidak perlu buang-buang waktu cuma buat ini," katanya. "Sudah kukatakan, mimpimu sulit. Dalam hidup ini, justru hal-hal sederhanalah yang paling luar biasa. Hanya orang-orang bijak yang dapat memahaminya. Berhubung aku bukan orang bijak, aku mesti belajar keterampilan-keterampilan lain, misalnya membaca garis tangan. Lalu, bagaimana aku bisa sampai ke Mesir? Aku cuma bisa menafsirkan mimpi. Aku tidak tahu cara mewujudkannya. Karena itulah, aku mesti hidup dari pemberian anak-anak perempuanku. Bagaimana kalau aku tidak pernah sampai ke Mesir? Berarti aku tidak mendapatkan bayaran. Dan ini bukan baru pertama kalinya terjadi." Lalu si perempuan itu menyuruh si anak pergi. Katanya dia sudah terlalu banyak membuang-buang waktu untuk anak itu. Si anak merasa kecewa. Dia memutuskan tidak akan percaya lagi pada mimpi. Dia ingat ada beberapa hal yang mesti dibereskannya. Dia pergi ke pasar untuk makan, dia menukar bukunya dengan yang lebih tebal, dan dia menemukan bangku panjang di alun-alun untuk duduk mencicipi anggur baru yang baru dibelinya. Hari itu panas, dan anggur yang diminumnya terasa menyegarkan. Domba-dombanya ada di gerbang-gerbang kota, di kandang milik salah seorang temannya. Anak itu kenal banyak orang di kota. Itulah daya tarik berkelana baginya. Dia selalu mendapatkan teman-teman baru, dan dia tidak perlu bersama-sama mereka sepanjang waktu. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sama setiap hari, seperti yang dialaminya di seminari, pada akhirnya kita menjadi bagian dari hidup orang itu. Lalu kita ingin orang itu berubah. Kalau orang itu tidak seperti yang dikehendaki orang-orang lain, maka orang-orang lain ini menjadi marah. Orang tampaknya selalu merasa lebih tahu bagaimana orang lain seharusnya menjalani hidup. Tapi mereka tidak tahu bagaimana seharusnya menjalani hidup sendiri. Dia memutuskan menunggu sampai matahari agak condong di langit. Kemudian barulah dia mengikuti domba-dombanya pulang melintasi padang. 3 hari lagi dia akan bersama-sama putri saudagar itu. Dia mulai membaca buku yang telah dibelinya. Pada halaman pertama, digambarkan tentang upacara pemakaman. Nama-nama orang yang terlibat sulit sekali diucapkan. Pikirnya, kalau dia menjadi penulis, dia akan menampilkan tokoh-tokohnya satu persatu saja. Sehingga pembacanya tidak perlu mengingat-ingat begitu banyak nama. Setelah bisa berkonsentrasi pada bacaannya, dia jadi lebih menyukai buku itu. Pemakaman itu diadakan pada hari bersalju, dan dia bisa ikut merasakan dinginnya cuaca. Saat sedang asyik membaca, seorang lelaki tua duduk di sampingnya dan mencoba membuka percakapan. "Sedang apa orang-orang itu?" tanya si lelaki tua menunjuk orang di alun-alun. "Bekerja." Si anak lelaki menyahut tak acuh, ingin memberi kesan seolah-olah ia hendak berkonsentrasi pada bacaannya. Padahal sebenarnya dia sedang membayangkan mencukur domba-dombanya di hadapan putri saudagar itu supaya gadis itu tahu dia sanggup mengerjakan hal-hal sulit. Sudah berkali-kali dia membayangkan kejadian itu. Setiap kali gadis itu terkagum-kagum saat dia menjelaskan bahwa mencukur bulu domba harus dilakukan dari belakang ke depan. Dia juga berusaha mengingat-ingat beberapa kisah menarik untuk diceritakan sambil mencukur domba-domba. Sebagian besar kisah-kisah itu pernah dibacanya di buku-buku, tapi dia akan bercerita seolah-olah semua itu pengalaman pribadinya sendiri. Dari situ tidak bakal tahu, toh dia tidak bisa membaca. Sementara itu si lelaki tua masih juga berusaha mengajak mengobrol. Katanya dia lelah dan haus, jadi bolehkah dia mencicipi sedikit anggur anak itu? Si anak menyodorkan botolnya dan berharap laki-laki tua itu tidak mengusiknya lagi. Akan tetapi, orang tua itu ingin mengobrol. Dia bertanya, "Buku apa yang sedang dibaca anak itu?" Si anak tergoda untuk bertindak kasar dan pindah ke bangku lain, tapi oleh ayahnya dia diajari untuk menghormati orang-orang yang lebih tua. Maka ditunjukkannya bukunya pada orang tua itu karena 2 alasan. Pertama, dia sendiri tidak tahu cara mengucapkan judul buku itu. Kedua, kalau orang itu tidak bisa membaca, barangkali dia jadi malu dan dengan sendirinya pindah ke bangku lain. Kata si orang tua sambil mengamati buku itu dari berbagai sisi, seakan-akan buku itu benda aneh. "Ini buku penting, tapi sangat menjengkelkan." Anak itu kaget sekali. Orang tua ini bisa membaca dan jelas dia sudah membaca buku ini. Kalau benar buku ini menjengkelkan seperti katanya, si anak masih bisa menukarnya dengan buku lain. "Isi buku ini sama dengan hampir semua buku lain di dunia," orang tua itu melanjutkan. "Dalam buku ini digambarkan ketidakmampuan orang memilih takdir mereka sendiri. Dan pada akhirnya dikatakan bahwa setiap orang percaya akan dusta terbesar di dunia." "Apakah gerangan dusta terbesar itu?" tanya si anak lelaki. Dia benar-benar terkejut.
Beginilah dosa terbesar itu, bahwa pada satu titik dalam hidup kita, kita kehilangan kendali atas apa yang terjadi pada kita, dan hidup kita dikendalikan oleh nasib. Demikianlah dosa terbesar itu. Itu tidak pernah terjadi padaku, kata si anak lelaki. Orang tuaku ingin aku menjadi pastor, tapi aku memutuskan untuk menjadi gembala. Begitu jauh lebih baik, kata si orang tua, sebab kau memang suka berkelana. Oh, dia tahu pikiranku, kata si anak dalam hati. Sementara itu, si orang tua membolak-balik buku tersebut. Kelihatannya dia tidak berniat mengembalikannya. Si anak baru menyadari pakaian orang tua ini aneh. Dia seperti orang Arab. Bukannya tidak biasa di daerah tersebut. Afrika hanya beberapa jam perjalanan jauhnya dari Tarifa. Tinggal menyeberangi selat-selat sempit dengan perahu. Orang-orang Arab sering kelihatan di kota itu, berbelanja dan melafalkan doa-doa aneh mereka setiap hari sekali. Dari mana asal Anda? Tanya si anak lelaki. Dari banyak tempat. Tidak ada orang yang berasal dari banyak tempat, kata si anak. Aku seorang gembala, dan aku sudah menjelajahi banyak tempat. Tapi asalku hanya dari satu tempat. Kota di dekat sebuah kastil kuno. Di sanalah aku dilahirkan. Kalau begitu, kita anggap saja aku lahir di Salem. Si anak tidak tahu di mana kota Salem itu. Tapi dia tidak mau bertanya, takut kelihatan bodoh. Sesaat dia memandangi orang-orang di alun-alun itu, mereka berlalu lalang, semuanya tampak sangat sibuk. Jadi, seperti apa kota Salem itu? Tanyanya mencoba mengorek sedikit petunjuk. Seperti yang dulu-dulu juga. Belum ada petunjuk. Tapi dia tahu, kota Salem ini tidak berada di Andalusia. Kalau ya, dia pasti sudah mendengarnya. Apa pekerjaan Anda di Salem? Desaknya. Apa pekerjaanku di Salem? Orang itu tertawa. Aku Raja Salem. Orang memang suka bicara yang tidak-tidak, pikir si anak. Kadang-kadang lebih enak bersama domba-domba yang tidak pernah mengatakan apa-apa. Dan lebih enak lagi sendirian saja bersama buku-buku. Buku-buku memaparkan cerita-cerita yang luar biasa saat kita ingin mendengarnya. Sementara itu, orang-orang sering membicarakan hal-hal yang sangat aneh. Sampai-sampai kita tidak tahu bagaimana mesti meneruskan percakapan. Namaku Melkisedek, kata orang tua itu. Berapa banyak domba-dombamu? Cukup banyak, saut si anak. Rupanya, laki-laki tua ini ingin tahu lebih banyak tentang kehidupannya. Kalau begitu, kita punya masalah. Aku tidak bisa menolongmu kalau kau merasa sudah cukup banyak domba. Anak itu mulai jengkel. Bukankah dia tidak meminta bantuan? Justru orang inilah yang tadi minta diberi sedikit anggur, kemudian mengajaknya mengobrol. Kembalikan bukuku, kata si anak. Aku mesti mengumpulkan domba-dombaku, lalu meneruskan perjalanan. Beri aku 1/10 dari domba-dombamu, kata laki-laki tua. Dan kuberitahukan padamu cara menemukan harta karun itu. Anak itu teringat mimpinya, dan sekonyong-konyong semuanya menjadi jelas. Perempuan gipsi itu tidak meminta bayaran. Tapi laki-laki tua ini, barangkali dia suami perempuan itu, mencoba mendapatkan uang jauh lebih banyak sebagai imbalan untuk informasi tentang sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kemungkinan laki-laki tua ini orang gipsi juga. Tapi sebelum si anak sempat membuka suara, orang tua itu membungkuk mengambil sepotong kayu dan mulai menulis di pasir alun-alun itu. Sesuatu yang cemerlang memancar dari dadanya, sinarnya begitu menyilaukan, hingga pada sesaat membutakan mata anak itu. dengan gerakannya sangat gesit untuk ukuran tangan seusianya. Laki-laki tua itu menutupi sesuatu tersebut dengan jubahnya. Setelah penglihatan si anak kembali normal, dia bisa membaca apa yang ditulis orang tua itu di pasir. Di sana, di pasir alun-alun kota kecil itu, si anak membaca nama-nama ayah ibunya dan nama seminari tempat ia bersekolah dulu. Ia juga membaca nama putri saudagar itu yang bahkan belum diketahuinya, serta hal-hal lain yang tidak pernah diceritakannya pada siapapun.
"Aku Raja Salem," kata orang tua itu tadi. "Mengapa Raja mau berbicara dengan anak gembala?" tanya si anak dengan takjub bercampur malu. "Karena beberapa alasan. Tapi anggap saja yang paling penting karena kau telah berhasil menemukan takdirmu." Anak itu tidak mengerti apa yang dimaksud dengan takdir seseorang. "Takdir adalah apa yang selalu ingin kau capai. Semua orang ketika masih muda tahu takdir mereka. Pada titik kehidupan itu, segalanya jelas. Segalanya mungkin. Mereka tidak takut bermimpi, mendambakan segala yang mereka inginkan terwujud dalam hidup mereka. Tapi dengan berlalunya waktu, ada daya misterius yang mulai meyakinkan mereka bahwa mustahil mereka bisa mewujudkan takdir itu." Si anak sama sekali tidak mengerti ucapan orang tua itu. Tapi dia ingin tahu apa yang dimaksud dengan daya misterius itu. Putri sang saudagar pasti terkesan kalau dia menceritakan hal ini. "Daya ini adalah kekuatan yang kelihatannya negatif, tapi sebenarnya menunjukkan padamu cara mewujudkan takdirmu. Daya ini mempersiapkan rohmu dan kehendakmu, sebab ada satu kebenaran maha besar di planet ini. Siapapun dirimu, apapun yang kau lakukan, kalau engkau bersungguh-sungguh menginginkan sesuatu, itu karena hasrat tersebut bersumber dari jiwa jagat raya. Itulah misimu di dunia ini. Walaupun yang kuinginkan hanyalah berkelana, atau menikah dengan putri si saudagar Kain. Ya, atau bahkan mencari harta karun. Jiwa dunia dihidupi oleh kebahagiaan orang-orang. Juga oleh ketidakbahagiaan, rasa iri, dan cemburu. Satu-satunya kewajiban sejati manusia adalah mewujudkan takdirnya. Semuanya satu adanya. Dan saat engkau menginginkan sesuatu, seluruh jagat raya bersatu padu untuk membantumu meraihnya. Sesaat mereka sama-sama terdiam, mengamati alun-alun serta orang-orang kota itu. Akhirnya laki-laki tua itu berkata, "Mengapa engkau menjadi penggembala domba-domba?" "Karena aku senang berkelana." Laki-laki tua itu menunjuk tukang roti yang berdiri di balik jendela tokonya di salah satu sudut alun-alun. Ketika masih kanak-kanak, orang itu juga ingin berkelana. Tapi dia memutuskan pertama-tama akan membuka toko roti, lalu mengumpulkan uang. Nanti, kalau sudah tua, dia ingin berpergian selama sebulan ke Afrika. Dia tidak menyadari, orang bisa melaksanakan impiannya kapan saja. "Mestinya dulu dia memutuskan untuk menjadi gembala saja," kata si anak. "Itu pernah terlintas dalam pikirannya," kata laki-laki tua itu. "Tetapi menjadi tukang roti lebih dihargai daripada menjadi gembala. Tukang roti mempunyai rumah, sementara gembala tidur di alam terbuka. Para orang tua lebih suka anak mereka menikah dengan tukang roti daripada gembala." Anak itu merasa terpukul. Teringat putri sang saudagar Kain. Di kotanya tentu ada tukang roti juga. Laki-laki tua itu melanjutkan. "Pada akhirnya, pendapat orang tentang penggembala dan tukang roti jadi lebih penting bagi mereka daripada takdir mereka sendiri." Orang tua itu membolak-balik buku tersebut dan mulai membaca salah satu lembarnya. Si anak lelaki menunggu, kemudian menyela orang tua itu. Seperti tadi, dia sendiri disela. "Mengapa Anda mengatakan semua ini padaku?" "Sebab kau sedang mencoba mewujudkan takdirmu. Dan pada titik ini kau hampir saja melepaskan semuanya. Dan Anda selalu muncul pada saat-saat seperti itu. Tidak selalu dengan cara ini. Tapi aku selalu muncul dalam satu dan lain cara. Kadang-kadang kemunculanku berupa solusi atau gagasan yang bagus. Kadang-kadang pada saat genting, aku membuat segalanya menjadi lebih mudah. Ada lagi hal-hal lain yang kulakukan. Tapi pada umumnya orang-orang tidak menyadari akulah yang melakukannya. Orang itu menyatakan bahwa seminggu yang lalu dia terpaksa muncul di hadapan seorang pekerja tambang dalam wujud sebongkah batu. Pekerja tambang itu telah meninggalkan segala-galanya demi menggali batu-batu zamrud. 5 tahun lamanya dia menggarap sebuah sungai, memeriksa ratusan ribu batu untuk mencari zamrud itu. Kemudian dia hampir saja menyerah. Padahal kalau dia mau memeriksa satu saja lagi, dia akan menemukan batu zamrud impiannya. Berhubung pekerja ini telah mengorbankan segala-galanya demi memenuhi takdirnya, orang tua itu memutuskan untuk campur tangan. Dia mengubah dirinya menjadi batu yang bergulir ke kaki pekerja tambang itu. Si pekerja tambang dengan kemarahan dan frustasi memuncak karena 5 tahun bekerja tanpa hasil, memungut batu itu dan melemparkannya. Tapi begitu kuat lemparannya sehingga batu itu menghantam batu lain dan memecahkannya di sana. Di dalam batu yang pecah itu, tampak batu zamrud paling indah di dunia. Di masa-masa awal kehidupan mereka, manusia sudah tahu alasan keberadaan mereka, kata orang tua itu dengan nada getir. Barangkali itu juga sebabnya mereka menyerah terlalu cepat. Tapi memang begitulah adanya. Si anak laki-laki mengingatkan orang tua itu bahwa tadi dia menyebut tentang harta karun. Aliran air mengungkap keberadaan harta terpendam, dan air pula yang menguburnya, kata orang tua itu. Kalau kau ingin belajar tentang hartamu, kau harus memberikan padaku 1/10 dari domba-dombamu. Bagaimana kalau 1/10 dari hartaku saja? Orang itu tampak kecewa. Kalau kau memulai dengan menjanjikan sesuatu yang belum kau miliki, kau akan kehilangan hasratmu untuk berusaha memperolehnya. Si anak mengatakan pada orang tua itu bahwa dia sudah menjanjikan 1/10 harta karunnya kepada si perempuan gipsi. Orang gipsi memang ahlinya menjebak dan berbuat demikian. Orang tua itu mendesah. Tapi pokoknya syukurlah kalau kau sudah belajar bahwa segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Itulah yang berusaha diajarkan oleh para ksatria cahaya. Orang tua itu mengembalikan buku si anak. Besok, pada jam yang sama, bawakan aku 1/10 dari domba-dombamu. Dan akan kuberitahukan padamu cara menemukan harta karun itu. Selamat siang. Lalu orang tua itu pergi menghilang di sudut alun-alun. Si anak lelaki meneruskan membaca bukunya, tapi tak bisa lagi memusatkan pikirannya ke sana. Ia merasa tegang dan kesal, sebab dia tahu orang tua itu benar. Dia pergi membeli sebongkah roti di tukang roti sambil berpikir-pikir. Haruskah dia memberitahu si tukang roti apa yang telah dikatakan orang tua itu tentang dirinya? Kadang lebih baik membiarkan segala sesuatu apa adanya, pikirnya. Dan dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Kalau dia bicara, selama 3 hari tukang roti itu akan berpikir untuk meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya. Padahal dia sudah terbiasa dengan kehidupannya saat ini. Si anak lelaki mesti menahan diri supaya tidak membuat gelisah si tukang roti. Maka dia pun mulai berjalan-jalan keliling kota itu dan tahu-tahu dia sudah berada di gerbang-gerbang kota. Ada sebuah bangunan kecil di sana, dengan loket untuk orang-orang membeli karcis ke Afrika. Dia tahu Mesir ada di Afrika. "Bisa saya bantu?" tanya laki-laki di balik loket. "Barangkali besok saja. saut si anak sambil pergi. Kalau dia menjual seekor dombanya, uangnya cukup untuk menyeberangi selat. Gagasan ini membuat dia takut. Satu lagi tukang mimpi, kata si penjual tiket kepada asistennya, sambil memandangi anak laki-laki yang pergi menjauh itu. Dia tidak punya cukup uang untuk bepergian. Tadi, ketika berdiri di depan loket karcis itu, si anak teringat domba-dombanya, dan ia memutuskan akan kembali menjadi gembala saja. Dalam 2 tahun, dia telah mempelajari seluk-beluk penggembalaan. Dia tahu cara mencukur bulu domba, dia tahu cara mengurus domba-domba betina yang bunting, dan cara melindungi domba-dombanya dari serigala-serigala. Dia mengenal semua padang rumput dan padang penggembalaan di Andalusia. Dan dia tahu harga yang pantas untuk setiap dombanya. Dia memutuskan kembali ke kandang milik temannya dengan mengambil rute yang paling jauh. Ketika melewati kastil kota itu, dia menyimpang sejenak dari tujuannya dan menapaki jalan bernanjak, berbatu, sampai ke puncak tembok. Dari sana dia bisa melihat Afrika dari kejauhan. Pernah ada yang mengatakan padanya, di sanalah asalnya bangsa Moor yang kemudian menaklukkan seluruh Spanyol. Dari tempatnya duduk, dia bisa melihat hampir seantero kota itu, termasuk alun-alun tempat dia berbincang-bincang dengan si orang tua. Terkutuklah saat aku bertemu orang tua itu, pikirnya. Dia datang ke kota untuk mencari perempuan yang bisa menafsirkan mimpinya. Tapi perempuan itu dan si orang tua sama sekali tidak terkesan akan profesinya sebagai gembala. Mereka orang-orang penyendiri yang tidak lagi percaya apapun dan tidak mengerti bahwa gembala lambat laun makin terikat dengan domba-dombanya. Dia tahu segala sesuatu tentang masing-masing dombanya. Dia tahu domba-domba mana saja yang pincang, mana yang 2 bulan lagi akan beranak, dan mana saja yang paling malas. Dia tahu cara mencukur mereka, juga cara menyembelih mereka. Mereka pasti akan menderita seandainya dia memutuskan untuk meninggalkan mereka. Tiupan angin mulai kencang. Dia mengenal jenis angin ini. Orang-orang menyebutnya Levanter. Sebab dengan menunggangi angin inilah bangsa Moor datang dari Levant untuk berada di ujung timur Mediterania. Levanter itu semakin kencang, dan aku ada di sini, di antara domba-domba dan harta karun itu, pikir si anak lelaki. Dia harus memilih antara cara hidup yang telah begitu dikenalnya dan sesuatu yang ingin dimilikinya. Belum lagi putri saudagar itu. Tapi gadis itu tidaklah sepenting domba-dombanya, sebab gadis itu tidak bergantung padanya. Barangkali gadis itu bahkan tidak ingat lagi padanya. Si anak gembala yakin, bagi gadis itu tidaklah penting hari apa dia datang. Baginya setiap hari sama saja. Dan kalau setiap hari terasa sama saja, itu karena orang-orang tidak menyadari hal-hal indah yang terjadi dalam hidup mereka setiap hari, sering terbitnya matahari. Telah ku tinggalkan ayahku, ibuku, dan kastil kota itu. Mereka telah terbiasa jauh dariku, begitu pula aku. Domba-domba ini juga akan terbiasa dengan ketidakhadiranku, pikir si anak. Dari tempatnya, dia bisa melihat alun-alun. Orang-orang masih terus keluar masuk toko si tukang roti. Ada pasangan muda duduk di bangku panjang tempat ia berbincang-bincang dengan orang tua itu dan mereka berciuman. Tukang roti itu, si anak berbicara sendiri tanpa menyelesaikan pikirannya. Angin Levanter masih terus bertiup, semakin kencang. Hembusan kuatnya menerpa wajah si anak. Angin itulah yang telah membawa bangsa Moor kemari, ya. Tapi angin itu pula yang telah membawa aroma padang pasir serta perempuan-perempuan bercadar. Bersamanya angin itu pun telah membawa keringat serta mimpi-mimpi orang-orang yang dulu pernah mengembara mencari hal-hal yang belum diketahui, emas dan petualangan. serta piramida-piramida itu. Si anak lelaki merasa iri pada angin yang bertiup bebas. Namun disadarinya, dia pun bisa sebebas angin. Tak ada yang menahannya kecuali dirinya sendiri. Domba-dombanya, putri sang saudagar, dan padang-padang di Andalusia hanyalah bagian dari rute yang ditempuhnya dalam perjalanan menggapai takdirnya. Keesokan harinya, anak itu menemui si orang tua pada tengah hari. Dia membawa 6 ekor dombanya. "Aku heran," kata si anak. "Domba-dombaku yang lain langsung dibeli oleh temanku. Katanya sejak dulu ia ingin menjadi gembala dan kedatanganku merupakan pertanda bagus." "Memang begitulah selalu," kata si orang tua. "Itu namanya hukum keberuntungan. Orang yang baru pertama kali main kartu hampir selalu menang. Keberuntungan pemula." "Kenapa begitu?" "Sebab ada daya yang menghendaki engkau mewujudkan takdirmu. Kau dibiarkan mencicipi sukses untuk menambah semangatmu." Kemudian si orang tua mulai memeriksa si domba-domba itu. Dilihatnya salah seekor ternyata pincang. Si anak menjelaskan bahwa itu tidak penting, sebab domba ini justru yang paling cerdas di antara lainnya dan menghasilkan wol paling banyak. "Di mana harta karun itu berada?" tanya si anak. "Di Mesir, di dekat piramida-piramida." Anak itu terperanjat. Perempuan gipsi itu juga berkata demikian. Tapi dia tidak memungut bayaran sepeser pun. "Supaya menemukan harta karun itu, kau harus mengikuti pertanda-pertanda yang diberikan. Tuhan telah menyiapkan jalan yang mesti dilalui masing-masing orang. Kau tinggal membaca pertanda-pertanda yang ditinggalkannya untukmu." Sebelum si anak sempat menjawab, seekor kupu-kupu terbang di antara dirinya dan orang tua itu. Dan dia pun teringat ucapan kakeknya. Kupu-kupu merupakan pertanda bagus, seperti jangkrik dan ekspektasi-ekspektasi. Seperti kadal dan daun semanggi berhelai 4. "Benar sekali," kata si orang tua yang rupanya bisa membaca pikiran si anak. "Persis seperti yang diajarkan kakekmu. Semua ini pertanda bagus." Orang tua itu menyibakkan jubahnya, dan si anak lelaki terkesiap melihat apa yang ada di balik jubah itu. Orang tua itu mengenakan tutup dada dari emas yang berat, bertatahkan batu-batu mulia. Anak itu teringat cahaya cemerlang yang menyilaukan matanya kemarin. "Orang tua ini benar-benar seorang raja. Tentunya dia menyamar supaya tidak menjadi sasaran para pencuri." "Ambil ini," kata orang tua itu sambil mengulurkan sebutir batu putih dan batu hitam dari bagian tengah tutup dadanya. Kedua batu ini adalah Urim dan Tumim. Batu hitam berarti ya, dan yang putih berarti tidak. Saat kau tidak sanggup membaca pertanda-pertanda yang diberikan padamu, batu-batu ini akan membantumu mengambil keputusan. Selalu tanyakan pertanyaan yang objektif. Tapi sedapat mungkin, cobalah mengambil keputusan sendiri. Harta karun itu ada di piramida-piramida. Kau sudah tahu itu. Tapi aku terpaksa meminta bayaran 6 ekor domba karena aku telah membantumu mengambil keputusan. Si anak lelaki menyimpan kedua butir batu itu di dalam kantongnya. Mulai saat ini, dia akan mengambil keputusan-keputusan sendiri. "Jangan lupa, segala sesuatu yang kau hadapi, pusatnya hanya satu. Jangan lupakan juga bahasa pertanda-pertanda. Namun, yang paling utama, jangan lupa mengikuti takdirmu sampai pada akhirnya. Sebelum pergi, aku ingin menceritakan sebuah kisah pendek padamu." Seorang pemilik toko menyuruh anaknya pergi mencari rahasia kebahagiaan dari orang paling bijaksana di dunia. Anak itu melintasi padang pasir selama 40 hari dan akhirnya tiba di sebuah kastil yang indah, jauh tinggi di puncak gunung. Di sanalah orang bijak itu tinggal. Namun ketika saat dia memasuki aula kastil itu, si anak muda bukannya menemukan orang bijak tersebut, melainkan melihat kesibukan besar di dalamnya. Para pedagang berlalu lalang, orang-orang bercakap-cakap di sudut-sudut, ada orkestra kecil sedang memainkan musik lembut, dan ada meja yang penuh dengan piring-piring berisi makanan-makanan paling enak di belahan dunia tersebut. Si orang bijak berkata dengan setiap orang, dan anak muda itu harus menunggu selama 2 jam. Setelah itu barulah tiba gilirannya. Si orang bijak mendengarkan dengan seksama saat anak muda itu menjelaskan maksud kedatangannya. Namun dia mengatakan sedang tidak punya waktu untuk menjelaskan rahasia kebahagiaan. Ia menyarankan anak muda itu melihat-lihat sekeliling istana dan kembali ke sini 2 jam lagi. Sementara itu, aku punya tugas untukmu, kata si orang bijak. Diberikannya pada si anak muda sendok teh berisi setetes minyak. 2 tetes minyak. Sambil kau berjalan-jalan, bawalah sendok ini. Tapi jangan sampai minyaknya tumpah. Anak muda itu pun mulai berkeliling-keliling, naik turun sekian banyak anak tangga sambil matanya tertuju pada sendok yang dibawanya. Setelah 2 jam, dia kembali ke ruangan tempat orang bijak itu berada. Nah, kata si orang bijak, apakah kau melihat tapestri-tapestri Persia yang tergantung di ruang makanku? Bagaimana dengan taman hasil karya ahli taman yang menghabiskan 10 tahun untuk menciptakannya? Apa kau juga melihat perkamen-perkamen indah di perpustakaanku? Anak muda itu merasa malu. Dia mengakui bahwa ia tidak sempat melihat apa-apa. Dia terlalu fokus pada usaha menjaga minyak di sendok itu supaya tidak tumpah. Kalau begitu, pergilah lagi berjalan-jalan dan nikmatilah keindahan-keindahan istanaku, kata si orang bijak. Tak mungkin kau bisa mempercayai seseorang kalau kau tidak mengenal rumahnya. Merasa lega, anak muda itu mengambil sendoknya dan kembali menjelajahi istana tersebut. Kali ini dia mengamati semua karya seni di langit-langit dan tembok-tembok. Dia menikmati taman-taman, gunung-gunung di sekelilingnya, keindahan bunga-bunga, serta cita rasa yang terpancar dari segala sesuatu di sana. Ketika kembali menghadap orang bijak itu, diceritakannya dengan mendetail segala pemandangan yang telah dilihatnya. Tapi, di mana tetes-tetes minyak yang kupercayakan padamu itu? Tanya si orang bijak. Si anak memandang sendok yang di tangannya dan menyadari 2 tetes minyak itu sudah tidak ada. Nah, hanya ada satu nasihat yang bisa kuberikan padamu, kata orang bijak itu. Rahasia kebahagiaan adalah dengan menikmati segala hal menakjubkan di dunia ini tanpa pernah melupakan tetes-tetes air di sendokmu. Si anak gembala terdiam. Dia memahami maksud cerita yang dituturkan raja tua ini. Seorang gembala boleh saja bepergian, tapi dia tidak boleh lupa akan domba-dombanya. Orang itu memandang si anak, kemudian dengan 2 tangan terkatup, ia membuat beberapa gerakan, entah apa di atas kepala anak itu. Setelah itu, dia pun pergi membawa domba-dombanya. Di bagian kota yang paling tinggi di Tarifa ada benteng tua yang dibangun bangsa Moor. Dari puncak tembok-temboknya, orang bisa melihat sedikit benua Afrika. Melkisedek, Raja Salem itu, duduk di atas tembok benteng tersebut sore itu, merasakan tiupan angin Levanter menepal wajahnya. Domba-dombanya gelisah di dekatnya, masih merasa asing dengan majikan baru mereka dan tidak tenang oleh perubahan besar ini. Yang mereka inginkan hanyalah makanan dan air. Melkisedek memandangi sebuah kapal kecil yang sedang bergerak keluar dari pelabuhan. Dia tidak akan pernah lagi bertemu anak laki-laki itu, seperti halnya dia tak pernah lagi bertemu Abraham setelah menerima bayarannya yang 1/10 bagian itu. Itu memang sudah pekerjaannya. Dewa-dewa tidak seharusnya mempunyai hasrat, sebab mereka tidak memiliki takdir.
Akan tetapi, Sang Raja Salem berharap amat sangat agar anak itu berhasil. Sayang sekali dia tidak akan, dia akan segera melupakan namaku, pikirnya. Mestinya kukatakan sekali lagi padanya, supaya kalau dia bercerita tentangku, akan dikatakannya aku adalah Melkisedek, Raja Salem. Lalu dia memandang langit dengan perasaan agak malu dan katanya, aku tahu ini adalah kesia-siaan atas kesia-siaan. Seperti katamu, ya Tuhan. Tapi kadang raja tua ini ingin merasa bangga akan dirinya. Betapa anehnya Afrika, pikir anak itu. Dia sedang duduk di sebuah kedai yang mirip kedai-kedai lain yang telah dilihatnya di sepanjang jalanan di sempit di Tangier itu. Beberapa anak laki-laki tampak merokok dari sebuah pipa raksasa yang mereka edarkan dari satu orang ke orang lain. Baru beberapa jam di sini, dia sudah melihat sesama laki-laki saling berjalan, bergandengan, perempuan-perempuan bercadar, dan imam-imam yang memanjat ke puncak-puncak menara, lalu melantunkan doa. Orang-orang di sekitarnya langsung berlutut dan menyentuhkan dahi ke tanah. Praktek orang-orang kafir, si anak berkata dalam hati. Ketika masih kecil, di gereja dia selalu memandangi patung Santo Santiago Matamoros yang duduk di atas kuda putihnya dengan pedang terhunus. Sementara orang-orang seperti yang dilihatnya sekarang ini berlutut di kaki sang orang suci. Anak itu merasa sesak dan sangat kesepian. Orang-orang kafir ini memancarkan kesan jahat. Selain itu, karena terdorong oleh semangat ingin segera bepergian, ia melupakan satu detail. Hanya satu. Yang bisa menjadi penghalang baginya dalam mencari harta karun itu. Di negeri ini orang-orangnya hanya berbahasa Arab. Pemilik kedai itu mendekatinya, dan si anak lelaki menunjuk minuman yang ada di meja sebelah. Ternyata itu teh pahit. Anak itu memilih minum anggur saja. Tapi untuk saat ini dia tidak perlu mengkhawatirkan soal bahasa dulu. Yang perlu dipikirkannya adalah harta karun itu dan bagaimana cara memperolehnya. Dari hasil menjual domba-dombanya, ia punya cukup uang di kantongnya. Dan dia tahu uang itu bisa membawa keajaiban. Orang yang punya uang tidak pernah kekurangan teman. Tak lama lagi, mungkin beberapa hari saja, dia akan tiba di piramida-piramida itu. Orang tua dengan penutup dada terbuat dari emas tentunya tidak bakal berbohong sekadar untuk memperoleh 6 ekor domba. Orang tua itu telah berbicara tentang tanda-tanda dan pertanda-pertanda. Dan ketika menyeberangi selat, anak lelaki itu memikirkan soal pertanda-pertanda tersebut. Ya, orang tua itu paham sekali tentang ucapannya. Selama menjadi gembala di pandang-pandang Andalusia, si anak lelaki sudah terbiasa menentukan jalur yang dia harus dipilihnya dengan berpedoman pada tanah dan langit. Dia menemukan bahwa kalau ada burung tertentu, berarti di dekat-dekat situ ada ular. Dan kalau ada semak-semak jenis tertentu, berarti di daerah itu ada air. Domba-dombanya lah yang mengajari hal-hal tersebut. Kalau Tuhan membimbing domba-domba dengan begitu baik, tentunya dia juga akan membimbing manusia, pikir si anak. Dia juga merasa lebih tenang. Tehnya jadi tidak terlalu pahit lagi. Kau siapa? Seseorang bertanya padanya dalam bahasa Spanyol. Anak itu merasa lega. Dia baru saja berpikir tentang pertanda-pertanda dan tahu-tahu ada orang yang mendatanginya. Bagaimana kau bisa berbicara bahasa Spanyol? Katanya. Pemuda yang mendatanginya itu mengenakan setelan barat, tapi warna kulitnya menunjukkan dia penduduk asli kota ini. Usianya kira-kira sebaya dengan si anak lelaki. Tingginya juga tidak terlalu berbeda. Hampir semua orang di sini berbahasa Spanyol. Spanyol cuma 2 jam perjalanan dari sini. Duduklah, akan kutraktir kau makan, kata si anak lelaki. Dan tolong mintakan segelas anggur untukku. Aku tidak suka teh ini. Tidak ada anggur di negeri ini, saut si pemuda. Agama di sini melarang anggur. Kemudian si anak lelaki mengatakan bahwa ia hendak pergi ke piramida-piramida itu. Dia juga hampir saja bercerita tentang harta karunnya, namun kemudian mengurungkannya. Kalau dia bercerita, jangan-jangan pemuda Arab ini akan minta bagian sebagai upah mengantarnya ke sana. Dia teringat omongan orang tua itu tentang menawarkan sesuatu yang belum lagi menjadi milik kita. Kalau bisa, aku ingin minta kau mengantarku ke sana. Aku akan membayarmu sebagai penunjuk jalanku. Kau sudah tahu cara untuk sampai ke sana? Tanya si pemuda. Si anak lelaki melihat pemilik kedai itu berdiri tak jauh dari mereka, mendengarkan percakapan mereka dengan penuh perhatian. Dia merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang itu. Tapi dia telah menemukan petunjuk jalan dan tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Kau harus melintasi Gurun Sahara, kata si pemuda. Dan untuk itu, kau perlu uang. Aku mesti tahu dulu apakah uangmu cukup. Si anak lelaki merasa pertanyaan ini aneh. Tapi dia percaya pada ucapan orang tua itu, bahwa kalau kau sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, seisi jagat raya pasti akan bersatu padu untuk membantumu. Maka dikeluarkannya uangnya dari kantong dan ditunjukkannya kepada pemuda itu. Si pemilik kedai menghampiri mereka dan ikut melihat. Kedua laki-laki itu saling berbicara sedikit dalam bahasa Arab, dan si pemilik kedai tampak kesal. Ayo kita keluar dari sini, ajak si pemuda. Dia menyuruh kita pergi. Si anak lelaki merasa lega. Dia bangkit berdiri untuk membayar minumannya, tapi si pemilik kedai mencengkeramnya dan mulai melontarkan serangkaian kata dalam nada marah. Anak itu kuat dan ingin melawan, tapi dia orang asing di sini. Teman barunya mendorong si pemilik kedai dan menarik anak itu keluar. Dia menginginkan uangnya, katanya. Tangier tidak seperti wilayah-wilayah Afrika yang lain. Ini kota pelabuhan, dan setiap pelabuhan selalu ada pencuri. Si anak lelaki percaya pada teman barunya ini. Pemuda ini telah menolongnya keluar dari situasi berbahaya. Anak itu mengeluarkan uangnya dan menghitungnya. Besok, kita sudah sampai ke piramida-piramida itu, kata si pemuda sambil mengambil uang tersebut. Tapi, aku harus membeli 2 ekor unta dulu. Mereka menyusuri jalanan-jalanan sempit Tangier bersama-sama. Di mana-mana tampak kios yang menjual berbagai barang. Mereka tiba di pusat pelabuhan, pusat sebuah alun-alun yang sangat luas dan dijadikan pasar. Ribuan orang tumpah ruah di sana, berdebat, berjualan, dan berbelanja. Sayur mayur dijual di antara pisau-pisau belati, karpet-karpet panjang sederetan dengan tembakau. Tapi si anak tak sedikit pun mengalihkan mata dari teman barunya, sebab seluruh uangnya ada di tangan pemuda itu. Sebenarnya dia hendak meminta uangnya dikembalikan, tapi takut tindakannya dianggap tidak ramah. Apalagi dia tidak tahu apa-apa mengenai adat istiadat di negeri asing ini. Akan kuawasi saja dia, katanya dalam hati. Toh, dia lebih kuat daripada temannya ini. Sekonyong-konyong di tengah keramaian itu, dia melihat sebilah pedang yang sangat indah. Sarung pedang itu berlapis perak, gagangnya berwarna hitam, dan dihiasi batu-batu permata. Si anak berjanji pada dirinya sendiri akan membeli pedang itu nanti sepulangnya dari Mesir. Tanyakan kepada pemilik kios, berapa harga pedang itu? Katanya pada temannya. Namun, kemudian disadarinya bahwa beberapa saat tadi perhatiannya telah teralihkan pada pedang itu. Jantungnya serasa menciut, seperti ditekan mendadak oleh dadanya. Dia takut menolehkan kepala, sebab dia tahu apa yang akan dilihatnya. Maka dia pun meneruskan memandangi pedang itu selama beberapa saat, sampai dia punya cukup keberanian untuk menoleh. Di sekitarnya hanya ada kesibukan pasar itu, dengan orang-orang yang berlalu lalang, berseru-seru dan berbelanja, serta aroma makanan yang asing baginya. Namun, teman barunya sama sekali tidak kelihatan batang hidungnya. Si anak ingin percaya bahwa temannya itu terpisah darinya tanpa sengaja. maka dia memutuskan untuk tetap di situ menunggu temannya kembali. Ketika dia sedang menunggu, seorang imam naik ke puncak menara di dekat sana dan mulai melantunkan doanya. Semua orang di pasar itu berlutut menyentuhkan dahi ke tanah dan ikut melantunkan doa tersebut. Kemudian seperti sekawanan semut pekerja, mereka membongkar kios-kios lalu pergi. Matahari juga mulai tenggelam. Anak lelaki itu memandangi pergeserannya selama beberapa saat, sampai matahari tersembunyi di balik rumah-rumah putih di sekeliling alun-alun. Dia teringat pagi tadi. Ketika matahari terbit, dia masih ada di benua lain. Masih menjadi anak gembala yang memiliki 60 ekor domba dan hendak bertemu seorang gadis. Pagi tadi dia sudah tahu segala sesuatu yang akan dialaminya sementara dia melintasi padang-padang yang sudah begitu dikenalnya. Tapi sekarang, saat matahari mulai terbenam, dia berada di negeri lain. Menjadi orang asing di negeri asing pula, yang bahasanya tidak dia pahami. Dia bukan lagi anak gembala, dan dia tidak punya apa-apa. Tidak juga punya uang untuk pulang dan memulai hidup baru. Semua ini terjadi hanya dalam satu hari, pikir anak itu. Dia merasa iba pada dirinya sendiri dan meratapi nasibnya, karena hidupnya berubah begitu mendadak dan secara drastis pula. Dia begitu malu hingga ingin menangis. Padahal selama ini, dia belum pernah menangis di hadapan domba-dombanya sekalipun. Tapi sekarang, pasar itu sudah menjadi kosong, dan dia berada jauh dari rumah. Maka dia menangis. Dia menangis karena Tuhan begitu tidak adil, dan beginilah ganjaran Tuhan pada orang-orang yang meyakini impian-impian mereka. Ketika masih bersama domba-dombaku, aku bahagia. Dan orang-orang lain di sekitarku ikut bahagia. Saat melihatku datang, orang-orang menyambutku dengan ramah, pikir si anak. Tapi sekarang aku sedih dan sendirian. Aku akan menjadi getir dan tidak bisa lagi mempercayai orang-orang lain karena satu orang telah mengkhianatiku. Aku bakal membenci orang-orang yang telah menemukan harta karun mereka. Sebab aku sendiri tidak menemukan hartaku. Dan aku akan mati-matian menjaga sedikit milikku yang masih tersisa. Sebab aku terlalu lemah dan tidak bakal bisa menaklukkan dunia. Dia membuka kantongnya untuk memeriksa apakah masih ada hartanya yang tersisa. Barangkali saja masih ada sedikit roti sisa yang dimakannya di kapal. Tapi ternyata kantong itu hanya berisi bukunya yang tebal, jaketnya, dan 2 butir batu yang diberikan orang tua itu kepadanya. Ketika melihat 2 butir batu itu, entah kenapa dia merasa lega. Dia telah menukarkan 6 dombanya untuk 2 batu mulia yang diambil dari penutup dada dari emas. Dia bisa menjual 2 batu itu untuk membeli tiket pulang. Tapi, kali ini aku akan lebih cerdik, pikir si anak. Dikeluarkannya 2 batu itu dari dalam kantong untuk dipindahkan ke sakunya. Ini kota pelabuhan. Dan seperti dikatakan si pemuda padanya, kota-kota pelabuhan penuh dengan pencuri. Sekarang dia mengerti kenapa si pemilik kedai tampak begitu geram. Dia ingin memperingatkan aku supaya tidak mempercayai pemuda itu. Tapi aku seperti orang-orang pada umumnya. Hanya melihat apa yang ingin kulihat, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Dirabanya batu itu perlahan-lahan, merasakan temperaturnya serta permukaannya. Batu-batu itu adalah hartanya. Merabanya saja sudah bisa menghibur hatinya. Batu-batu ini mengingatkannya kepada orang tua itu. Kalau kau menginginkan sesuatu, seluruh jagat raya bersatu padu untuk membantumu mendapatkannya, kata orang tua itu. Si anak lelaki mencoba memahami kebenaran ucapan orang tua itu. Saat ini, dia berada di pasar yang kosong melompong, tanpa uang sepeser pun, tanpa satupun domba untuk dijaga sepanjang malam. Namun batu-batu ini menjadi bukti bahwa dia telah bertemu seorang raja. Raja yang mengetahui tentang masa lalunya. Batu-batu ini disebut Urim dan Tumim. Dan mereka bisa membantumu membaca pertanda-pertanda. Si anak memasukkan kembali kedua batu itu ke dalam kantongnya dan memutuskan untuk menguji keampuhannya. Kata orang tua itu, dia harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat jelas. Berarti, dia harus tahu betul apa yang diinginkannya. Maka dia menanyakan apakah restu orang tua itu masih menyertainya. Diambilnya salah satu batu itu. Jawabannya ya. Apakah aku akan menemukan harta karun itu? Tanyanya. Dia merogoh kantongnya dan mencari-cari salah satu batu itu. Tapi sekonyong-konyong kedua batu itu terdorong ke lubang di dalam kantong dan jatuh ke tanah. Selama ini si anak lelaki tidak memperhatikan bahwa kantong itu berlubang. Dia pun berlutut untuk mencari Urim dan Tumim untuk dimasukkan kembali ke dalam kantong. Tapi saat melihat kedua batu itu di tanah, dia teringat pesan lain dari orang tua itu. Belajarlah mengenali pertanda-pertanda dan ikutilah petunjuk mereka, kata orang tua itu. Pertanda. Si anak tersenyum sendiri. Diambilnya kedua batu itu dan disimpannya kembali di dalam kantong. Dia tidak berniat menambah lubang di kantong. Batu-batu itu bisa jatuh kapan saja. Dia telah mendapat satu pelajaran. Ada hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan supaya kau tidak melarikan diri dari takdirmu. Aku berjanji akan membuat keputusan-keputusanku sendiri, kata si anak pada dirinya. Akan tetapi, batu-batu itu telah menegaskan kepadanya bahwa restu orang tua itu masih menyertainya. Dan ini membuatnya lebih percaya diri. Dia kembali melayangkan pandang ke alun-alun yang sudah kosong itu, namun dia tidak lagi seputus asa tadi. Tempat ini bukan lagi tempat yang asing, melainkan sekadar tempat baru. Lagi pula, bukankah ini yang diinginkannya sejak dulu? Pergi ke tempat-tempat baru. Andai pun dia tidak pernah sampai ke piramida-piramida itu, setidaknya dia sudah berkelana lebih jauh daripada gembala manapun yang dikenalnya. Oh, kalau saja mereka tahu betapa berbedanya keadaan di sini. Apakah tempat ini jaraknya hanya 2 jam perjalanan naik kapal dari negeri mereka? Pikirnya. Meski saat ini dunianya hanya berupa pasar yang kosong, dia telah melihat pasar itu ketika sedang ramai-ramainya, dan dia takkan pernah melupakan pemandangan itu. Teringat pula olehnya pedang itu, dan dia jadi agak sakit hati. Tapi dia belum pernah melihat pedang seperti itu. Ketika sedang asyik berpikir-pikir tentang berbagai hal tersebut, dia pun tersadar bahwa dia mesti memilih menganggap dirinya anak malang korban pencuri, atau petualang yang hendak mencari harta karun. Aku bertualang. Aku petualang yang hendak mencari harta karun, katanya pada diri sendiri. Dia tersentak bangun dari tidurnya, seolah-olah ada yang membangunkannya. Dia telah tertidur di tengah-tengah pasar itu dan sebentar lagi alun-alun itu akan kembali dipenuhi kesibukan. Dia melihat ke sekelilingnya, mencari-cari domba-dombanya, tapi kemudian teringat bahwa dia berada di negeri asing. Dia tidak menjadi sedih, dia justru senang. Dia tidak perlu lagi mencarikan makanan dan air untuk domba-dombanya. Dia bisa bebas berkelana mencari harta karunnya. Dia tidak punya uang sepeser pun, tapi dia punya keyakinan. Semalam dia sudah memutuskan akan menjadi seperti tokoh-tokoh petualang yang dikaguminya di buku-buku. Dia berjalan perlahan-lahan melihat-lihat pasar itu. Para pedagang sedang mendirikan tenda-tenda kios, dan si anak lelaki membantu seorang penjual gula-gula mendirikan tendanya. Penjual gula-gula itu bekerja dengan tersenyum. Dia bahagia, sadar betul akan hidup yang dijalaninya, dan dia siap memulai pekerjaan hari ini. Senyumannya mengingatkan si anak pada orang tua itu, raja tua misterius yang telah dijumpainya. Penjual gula-gula ini membuat gula-gula bukan karena ingin berkelana atau menikahi putri pemilik toko, melainkan karena inilah tujuan hidupnya, pikir si anak. Ia menyadari bahwa ia pun bisa seperti orang tua itu. Merasakan apakah seseorang masih jauh atau sudah dekat dengan takdirnya. Cukup dengan melihat. Mudah sekali, tapi aku belum pernah melakukannya, pikirnya. Setelah tendanya terpasang, si penjual gula-gula menawari si anak gula-gula pertama yang dibuatnya hari itu. Si anak mengucapkan terima kasih, memakan gula-gula itu dan meneruskan perjalanan. Belum jauh dia berjalan, mendadak dia menyadari, tadi, ketika sedang mendirikan tenda kios itu, si penjual gula-gula berbicara bahasa Arab, sementara dia sendiri berbahasa Spanyol. Tapi mereka bisa saling memahami dengan sempurna. Pasti ada bahasa yang tidak bergantung pada kata-kata, pikir si anak lelaki. Seperti ketika aku berkomunikasi dengan domba-dombaku, dan sekarang aku mengalaminya dengan manusia. Dia telah mendapatkan banyak pelajaran baru. Beberapa sudah pernah dialaminya, jadi tidak benar-benar baru. Hanya saja sebelumnya dia tidak menyadarinya. Dan dia tidak menyadarinya karena hal-hal tersebut sudah terlalu biasa dialaminya. Dia pun sadar. Kalau aku bisa belajar memahami bahasa yang tidak memerlukan kata-kata ini, aku juga bisa belajar memahami dunia. Dengan santai dan tidak tergesa-gesa, dia memutuskan akan menyusuri jalanan-jalanan sempit di Tangier. Hanya dengan cara itu dia bisa membaca pertanda-pertanda. Dia tahu ini membutuhkan kesabaran tinggi, tapi semua gembala tahu betul pentingnya kesabaran. Sekali lagi, dia melihat bahwa di negeri asing ini dia akan menerapkan pelajaran-pelajaran yang telah diperolehnya bersama domba-dombanya. Segala sesuatu satu adanya, seperti dikatakan orang tua itu kepadanya. Pedagang kristal itu terbangun dan merasakan kegelisahan yang sama, seperti biasanya setiap pagi. Sudah 30 tahun dia tinggal di sini. Di tokonya yang berada di ujung jalan berbukit, yang hanya dilewati sedikit orang. Sekarang sudah terlambat untuk mengubah apapun. Satu-satunya keahliannya adalah berjual beli barang-barang kristal. Dulu tokonya dikenal banyak orang, saudagar-saudagar Arab, geolog-geolog Prancis dan Inggris, tentara-tentara Jerman yang selalu memakai sepatu-sepatu bagus. Dulu usaha berdagang kristal terasa menyenangkan, dan dia suka membayangkan dirinya menjadi kaya, didampingi perempuan-perempuan cantik saat dia beranjak tua. Tapi dengan berlalunya waktu, Tangier ikut berubah. Kota Ceuta yang berada di dekatnya berkembang lebih pesat daripada Tangier. dan perdagangan di sana mulai mengalami kemunduran. Para tetangga berpindah rumah dan yang tersisa hanyalah beberapa toko kecil di bukit. Tidak bakal ada orang yang mau mendaki bukit sekadar untuk melihat beberapa toko kecil. Tapi pedagang kristal itu tidak punya pilihan. Selama 30 tahun dia berjual beli barang-barang kristal dan sekarang sudah terlambat untuk berganti profesi. Sepanjang pagi itu ia mengamati jalanan yang tidak banyak orang berlalu lalang. Sudah bertahun-tahun dia melakukannya, dan dia tahu jadwal setiap orang yang lewat. Tapi, persis sebelum jam makan siang, seorang anak lelaki berhenti di depan tokonya. Pakaiannya biasa saja. Tapi dengan matanya yang terlatih, si pedagang kristal tahu betul anak itu tidak punya uang untuk dibelanjakan. Namun, pedagang itu memutuskan menunda makan siangnya sampai anak itu pergi. Kartu yang tergantung di ambang pintu menyatakan pemilik toko itu bisa bicara dalam beberapa bahasa. Si anak melihat seorang lelaki muncul di balik konter. "Aku bisa membersihkan gelas-gelas di jendela itu kalau Anda mau," kata si anak. Kalau keadaannya seperti itu, tidak bakal ada yang tertarik sama sekali untuk membeli. Laki-laki itu memandangi saja, tidak menjawab. "Sebagai imbalannya, aku hanya perlu makan." Orang itu masih juga diam, dan si anak lelaki merasa dia bakal terpaksa membuat keputusan. Di dalam kantongnya ada jaketnya. Dia tidak bakal membutuhkan jaket itu di padang pasir, itu sudah pasti. Maka dikeluarkannya jaketnya dan dia mulai membersihkan kaca-kaca jendela. Dalam setengah jam, semua kaca jendela sudah dibersihkannya. Sementara dia bekerja, dua pengunjung masuk ke toko itu dan membeli beberapa kristal. Setelah selesai membersihkan jendela, si anak lelaki meminta makanan pada pemilik toko. "Mari kita pergi untuk makan siang," kata si pedagang kristal. Dia memasang papan tanda di pintu, kemudian mereka berangkat ke sebuah kedai kecil yang tidak jauh dari sana. Sambil duduk di depan satu-satunya meja di situ, si pedagang kristal tertawa. "Kau tidak perlu membersihkan apapun," katanya. "Ajaran Quran mengharuskan aku untuk memberi makan kepada orang yang lapar." "Kalau begitu, kenapa Anda membiarkan aku bersih-bersih?" tanya si anak lelaki. "Sebab kristal itu sudah kotor. Selain itu, kau dan aku sama-sama perlu membersihkan benak kita dari pikiran-pikiran negatif." Setelah mereka selesai makan, si pedagang berkata pada anak itu, "Aku ingin kau bekerja di tokoku. Tadi, dua pelanggan masuk ke tokoku waktu kau sedang bekerja. Itu pertanda baik." "Orang-orang banyak berbicara soal pertanda," pikir si anak gembala. Tapi sebenarnya mereka tidak benar-benar mengerti omongan mereka sendiri. "Seperti halnya aku tidak menyadari bahwa selama sekian tahun aku berkomunikasi menggunakan bahasa tanpa kata-kata dengan domba-dombaku." "Apa kamu mau bekerja padaku?" tanya si pedagang. "Aku bisa bekerja sepanjang sisa hari ini," sahut si anak. "Aku akan bekerja sepanjang malam sampai subuh dan akan kubersihkan setiap barang kristal di rumah Anda. Sebagai imbalannya, aku butuh uang untuk berangkat ke Mesir besok." Pedagang itu tertawa. "Kalaupun kau membersihkan seluruh kristalku selama setahun penuh, kalaupun kau memperoleh komisi besar dari hasil penjualan setiap barang, kau masih tetap perlu meminjam uang untuk bisa sampai ke Mesir. Ada bentangan padang pasir yang luasnya ribuan kilometer antara tempat ini dan Mesir." Sejenak timbul keheningan yang begitu tajam, hingga seisi kota itu seolah tertidur. Tak ada suara dari pasar, tak ada perdebatan seru antara para pedagang, tak ada orang-orang yang naik ke menara untuk melantunkan doa. Tak ada harapan, petualangan, raja-raja tua ataupun takdir, tak ada harta karun, dan tak ada piramida-piramida. Seisi dunia seakan terdiam seketika karena jiwa anak itu pun terdiam. Dia terduduk di sana, menatap kosong keluar pintu kedai, berharap dirinya mati saja. Dan segala sesuatu yang berakhir selamanya pada saat itu juga. Si pedagang menatapnya cemas. Segala sukacita yang dilihatnya pagi itu sekonyong-konyong lenyap. "Aku bisa memberimu uang yang kau butuhkan untuk kembali ke negerimu, nak," kata si pedagang kristal. Anak lelaki itu diam saja. Dia bangkit, berdiri, merapikan pakaiannya dan mengambil kantongnya. "Aku akan bekerja pada Anda," katanya. Dan setelah lama terdiam, dia menambahkan, "Aku butuh uang untuk membeli domba-domba." Anak itu sudah hampir sebulan bekerja pada si pedagang kristal. Dia menyadari pekerjaan ini tidak cocok untuknya dan tidak bakal membuatnya bahagia. Si pedagang biasanya menggerutu seharian di belakang konter, menyuruh si anak supaya berhati-hati menangani barang dagangannya agar tidak ada yang pecah. Tapi anak itu bertahan bekerja di sana, sebab meski suka menggerutu, si pedagang memperlakukannya dengan baik. Anak itu memperoleh komisi yang lumayan untuk setiap barang yang laku dijualnya, dan dia sudah mulai bisa menyisihkan uangnya untuk ditabung. Pagi itu dia menghitung-hitung. Kalau dia terus bekerja setiap hari seperti ini dia butuh waktu setahun penuh untuk bisa membeli beberapa ekor domba. "Aku ingin membuat rak pajangan untuk kristal-kristal itu," kata anak itu pada si pedagang. "Rak itu bisa ditaruh di luar sehingga menarik perhatian orang-orang yang lewat di kaki bukit."
"Aku belum pernah memasang rak seperti itu," sahut si pedagang.
"Jangan-jangan orang-orang yang lewat terantuk rak itu lalu barang-barang daganganku pecah semuanya."
"Dulu, kalau aku menggembalakan domba-dombaku di padang-padang, beberapa pasti ada yang mati kalau bertemu ular. Tapi memang begitulah kehidupan domba-domba dan gembala-gembala."
Si pedagang beralih kepada pembeli yang ingin membeli 3 gelas kristal. Dagangannya sudah semakin laris sekarang, seperti dulu-dulu, ketika jalanan itu masih menjadi salah satu daya tarik utama di Tangier ini.
"Usahaku semakin maju saja," katanya pada si anak setelah pembeli tadi pergi.
"Aku sudah jauh lebih sukses, dan tidak lama lagi kau bisa mempunyai domba-domba lagi.
Apalagi yang kurang?"
"Sebab kita harus memberi respons pada pertanda-pertanda," sahut si anak. Hampir-hampir tanpa sadar, kemudian dia menyesali perucapannya, sebab pedagang ini belum pernah bertemu si raja tua itu.
"Ini namanya hukum keberuntungan, keberuntungan pemula.
Sebab kehidupan ini ingin kau bisa meraih takdirmu," demikian raja tua itu pernah berkata.
Tapi si pedagang memahami maksud si anak. Kehadiran anak itu saja di tokonya sudah merupakan pertanda. Dengan berlalunya waktu dan semakin banyaknya uang yang masuk ke laci kasnya, si pedagang tidak menyesal telah mempekerjakan anak ini. Anak itu mendapatkan bayaran lebih besar daripada sepantasnya. Si pedagang telah menawarinya komisi besar karena mengira penjualannya tidak bakal sebagus ini. Dia juga sudah menduga anak ini tidak lama lagi bakal ingin menjadi gembala kembali.
"Kenapa kau ingin pergi ke piramida-piramida itu?" tanyanya.
"Untuk menghindari urusan pasang memasang rak."
"Sebab aku sudah lama mendengar tentang mereka," sahut si anak. Tapi dia tidak memberitahukan mimpinya. Sekarang harta karun itu hanya menjadi kenangan pahit baginya dan dia mencoba tidak memikirkannya lagi.
"Rasanya di sekitar sini tidak ada orang yang mau melintasi padang pasir sekadar hanya untuk melihat piramida-piramida itu," kata si pedagang.
"Toh mereka hanya batu-batu yang ditumpuk. Orang bisa membangunnya sendiri di pekarangan belakang."
"Anda tidak pernah bermimpi untuk berkelana," kata si anak, lalu beralih untuk melayani pembeli yang baru saja masuk. Dua hari kemudian, si pedagang bicara tentang urusan memasang rak itu kepada si anak. "Aku tidak begitu menyukai perubahan," katanya. "Kau dan aku tidak seperti si Hasan, pedagang kaya itu. Kalau dia salah dalam membeli, akibatnya tidak terlalu terasa buatnya. Tapi kalau kita yang salah bertindak, risikonya besar sekali."
"Benar juga," pikir si anak kesal. "Menurutmu bagaimana kita perlu memasang rak itu? Kenapa kita harus memasang rak itu?"
"Aku ingin secepatnya menjadi gembala lagi. Kita mesti memanfaatkan keberuntungan yang sedang berpihak pada kita dan sedapat mungkin kita menolong keberuntungan ini bekerja. Ini namanya hukum keberuntungan, atau disebut juga keberuntungan pemula." Pedagang itu terdiam sesaat. Kemudian katanya, "Nabi telah menurunkan Quran kepada kami dan menyatakan 5 kewajiban yang mesti kami penuhi dalam hidup kami. Yang paling penting adalah hanya percaya kepada satu Tuhan. Lain-lainnya adalah sembahyang 5 kali sehari, berpuasa selama Ramadan, dan bermurah hati kepada orang-orang miskin." Lalu dia berhenti berbicara. Matanya basah oleh air mata ketika dia berbicara tentang sang Nabi. "Dia orang yang saleh, dan meski sifatnya tak sabaran, dia ingin menjalani hidupnya sesuai dengan hukum-hukum Islam." "Apa kewajiban yang 5? Tanya si anak. "2 hari yang lalu, kau bilang aku tak pernah punya impian untuk berkelana," saut si pedagang. "Kewajiban yang 5 bagi setiap orang muslim adalah menunaikan ibadah haji. Kami diwajibkan mengunjungi kota suci Mekah setidaknya 1 kali selama hidup." Mekah jauh lebih jauh daripada piramida-piramida itu. Waktu masih muda, aku bercita-cita mengumpulkan uang untuk membuka toko. Kupikir 1 hari nanti aku akan kaya dan bisa pergi ke Mekah. Aku mulai berhasil mengumpulkan uang, tapi aku merasa tidak tenang menitipkan toko ini kepada orang lain. Kristal-kristal itu gampang sekali pecah. Sementara itu, banyak orang melewati tokoku sepanjang waktu. Mereka menuju Mekah. Beberapa dari mereka adalah peziarah-peziarah kaya yang bepergian dalam rombongan karavan dengan pelayan-pelayan dan unta-unta. Tapi sebagian besar peziarah ini adalah orang-orang yang lebih miskin daripada aku. Semua orang yang pergi ke sana merasa bahagia telah melakukannya. Mereka menaruh lambang-lambang perjalanan ziarah mereka di pintu-pintu rumah mereka. Salah seorang di antaranya, tukang sepatu yang hidup dari memperbaiki sepatu-sepatu bot, berkata dia berkelana hampir setahun melintasi padang pasir. Tapi dia jauh lebih capek ketika harus berjalan kaki di jalanan Tangier untuk membeli kulit. "Kalau begitu, mengapa Anda tidak pergi ke Mekah saja sekarang?" "Sebab justru impian hendak pergi ke Mekah lah yang membuatku bertahan hidup. Impian itulah yang membantuku menjalani hari-hariku yang selalu sama ini. Kristal-kristal bisu di rak-rak itu. Serta makan siang dan makan malam di kedai jelek yang itu-itu juga. Aku takut kalau impianku menjadi kenyataan, aku tidak punya alasan lagi untuk hidup." "Kau punya impian tentang domba-dombamu dan piramida-piramida itu. Tapi kau berbeda dari aku. Sebab kau berniat mewujudkan mimpimu. Aku cuma ingin bermimpi tentang Mekah. Sudah ribuan kali aku membayangkan diriku melintasi padang pasir, tiba di Ka'bah, mengelilinginya 7 kali sebelum menyentuhnya. Sudah kubayangkan orang-orang yang ada di sampingku, di depanku, dan percakapan-percakapan serta doa-doa yang akan kami panjatkan bersama-sama. Tapi aku takut semuanya mengecewakan. jadi aku memilih mengangan-angankannya saja. Hari itu si pedagang mengizinkan si anak membuat rak pajangan. Tidak setiap orang merasa bahagia kalau mimpinya menjadi kenyataan.